و حقیقا این جرتو دباتوین و انسالین این کشور دست کار سهلاین یه گوکو سهلاین آیار بگن که آها وحی وعده اینا راه لصقه لکن سنت یاسای حقوق از این تا سیدا رجیران اولیان و کدوان تای رجیران وحی ارکان این مرشو فوضعی تای دول دمه ایسن کجرن و اسحق لولو سنجرن وحل قلبوبای یو وحنو عاس حوشو تای انتو الصومالو دو بسهل که گارستو این شغنادان و یو ای گار حادان ایا مرکان کگوان من امر این آیو سی ارکتیو تای این میل تاسک سوکی سی دعیدونتو محیر وحی ارکان این هیران این نقطه میل وقتی که دارشد منحوینو جرتکلی لدنهیرو سکراس یه وحاس لاسو اگرسیم تو خورای او دعدهی حدن وحد عیسا
مامو کان مرکی لدی سعی لبادا دنعب امو قدین لبادا قبل مارکت مامو کسما ایسان این رالی که احاین لیکن گوردن با ای قیلدن سویرت محايس بالدلاس لهذا ومركي هورا عرنتان انتي بروسيس كالسعودي اما هنانك الوصو لسا امامك والسعودي عاني غير هيران لفتر كودة عن عود كودة الله مقل
بورتا صواب دادو حبوبا ايو لوسي هورد عوزي رادو حبوبينينا والوالاليا واندعينينا والوالالي وحا سوى اللو يرادو مجرتو وحانا وحا بنانك لقوة دي او دول دبحا ايو ودي او aroosinay say oo dadku ay qof walba arurtay yar u jeedo inay tahay in kuraas ugu boqosay bulshooyinnimada marka la rangareynay maxuu aha wax loo helo marka dhulka hiiraan dhul guuraya maaha dadkuna guuri maayo hadii dowladnimadana waxa way u jeedin si noosh wanaagsanaato hadii marnaba noosh ay soo wanaagsanaanin qof kura oo la jecel ku muujiyo oo yiraahdo anay ugu haboon tahay wax walba dan waxa waa ma taqaanaa in la kala tusto dadku inay ku fikiraan way tabeeyaan
dad badan waxa ay qabaan in ugaaska reer hiiraan uu isagu wax ka galay heshiiskan laakiin ay markii dambe soo baxeen dad isdiinta oo ka soo horjeeda go'aanka ugaaska ma waxaa jira dad diidaya in ugaaska ay u daba fariistaan go'aanka gobolka oo matalaadka la raadinayo
ma ugaaska anuu maleeyay in waxa jiraan muxuu ahaa khiyaanada oo la isku doonayo inuu faa'iido ka noqday waa laga yaabaa oo hadduu ummadi weel xalawday hadda moqtay oo hadda dad qof nadiif ah ba yar inuu raali ka noqday in kalkiis la dhaco waa laga yaabaa haddii waa laga yaabaa markaan leenahay haddii waa aamusan yahay haddii xitaa oo wax usoo qaaday tolkiisi u yimaado yiraahdo anaa waxaan idii soo qaaday ayay ahayd weli inuu tolkiisa u yimid in diyaar lagu soo qaaday way jirtay madaxtooyadu ku soo qaadeen in meel la dejiyey mataqaanaa way jirtay inuu aamusan yahayna way jirtaa way muuqataa laakiin wuxuu talkiis u soo qaaday oo u yimid oo yiri waxaan idii soo qaaday lama hayo waana dhaqanada xun oo maalmahan soomaaliya ka socday in dadka la laaluusho oo dadka wax lagu waxeeyo oo la aamusiyo waxay dhalaysaa markatan oo kale
mudana waxaa jirta Hirshabeelle waa laba maamul goboleed oo hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ah haddii madaxweynenimadu ay joogtay laba xilli hiiraan in hal mar ay soo aado Shabeellaha dhexe halkii marna ay hiiraan diido dad badan waxay u arkaan xoogaa in sad bursiya iyo in aan wax la isku ogoleyn ay meesha ku jirto muxuu muuqataa adiga
aniga markii hore waxaan ka soo horjeeday qayb yani heshiiska lagu galay idinkuna madaxweynaha anoon xasma ahaanayna kaas laftikiisa inqilaab ahaa markii la sameynayay aan goob joog ahaa wixii lagu heshiiyey inqilaabkii ayaa lagu sameeyey qabiil dinac ahaa ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay laba marayna soo martay maahane waa hal jeer oo lagu baahdilay oo dalaal dhan ka raacday oo ma taqaanaa hadba kii ma taqaanaa meeshii tagay lagu baahdilay